ค่ะเริ่มด้วยสถานการณ์แผนปฏิรูปเศรษฐกิจต่อเนื่องของกรีซหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษรายงานว่านายอเล็กซิสทิปราสนายกรัฐมนตรีของกรีซออกมาเตือนนายกรัฐมนตรีเยอรมันนางแองเกลาเมอร์เคิลผ่านข้อความในจดหมายลงวันที่15มีนาคมว่าประเทศกรีซจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปนางแองเกลาเมอร์เคิลต้องการให้กรีซลดการใช้จ่ายและเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเคร่งครัดก่อนที่กรีซจะได้รับเงินกู้จากเยอรมันซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกรีซ
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD กล่าวไม่นานนี้ว่าเศรษฐกิจของจีนกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแตกต่างจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตนปีนี้อยู่ที่ 7% ซึ่ง OECD เห็นด้วยกับเป้าหมายนี้นะครับจีนได้ตั้งเป้าเศรษฐกิจปีที่แล้วไว้ที่ 7.5% แต่ว่าทำได้ 7.4% นะครับทั้งนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งยังจะต้องเผชิญหน้ากับภาวะบ้านในตลาดเกินความต้องการเรื่องกำลังการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่มากเกินไปและหนี้ภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยนะครับ
ค่ะและมาที่เรื่องของอุตสาหกรรมน้ำมันนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมอันดับหนึ่งของโลกชลัมเบอร์เจคาดการถึงแนวโน้มการลงทุนของอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติว่าอาจต่ำลงร้อยละ10-15ในปีพ.ศ. 2558นี้เนื่องด้วยราคาน้ำมันโลกที่ต่ำลงมามากกว่าครึ่งหนึ่งจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติตัดงบประมาณการใช้จ่ายลงหลังจากเงินสำรองของบริษัทเหล่านี้ลดลงผู้บริหารชลัมเบอร์เจนายพอลคิปสการ์ดกล่าวนะที่ประชุมสโคเชียฮาวเวิร์ดเอเนอร์จีคอนเฟอเรนซ์ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ว่าหากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันกระเตื้องขึ้นในรอบครึ่งปีหลังค่ะเขายังกล่าวอีกว่าแม้ว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของทวีปอเมริกาเหนือจะมีจำนวนสูงขึ้นในปีนี้แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะตกต่ำลงในปีหน้าซึ่งน่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศผลิตน้ำมันเพื่อตอบสนองความต้องการในปีหน้าเพื่อทดแทนอุปทานที่ลดลงในสหรัฐค่ะ
กลับมาปิดท้ายนะครับหนังสือชีวประวัติสตีฟจ็อบส์เล่มใหม่ Becoming Steve Jobs จะวางจำหน่ายวันอังคารนี้และผู้บริหารบริษัท Apple ปัจจุบันหลายคนใช้โอกาสนี้ชื่นชมการถ่ายทอดชีวิตของสตีฟจ็อบส์โดยผู้เขียนเบรนท์ เชนเดอร์และริกเทสเซอรี่ไม่ใช่แต่ทิมคุก CEO ของ Apple คนปัจจุบันผู้ที่สืบทอดตำแหน่งจากสตีฟจ็อบส์ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ4ปีก่อนจะชอบหนังสือเล่มใหม่นี้เอ็ดดี้คิวลูกม่อคนสำคัญของ Apple และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ตกล่าวว่า Becoming Steve Jobs เป็นชีวประวัติของผู้ก่อตั้ง Apple ที่ตรงความจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้บริหาร Apple ยังได้ถือโอกาสวิจารณ์หนังสือชีวประวัติของสตีฟจ็อบส์เล่มก่อนหน้านี้ที่เขียนโดยวอลเตอร์ไอแซคสันที่ขายดีถึง3ล้านเล่มเฉพาะในสหรัฐในงานเขียนเล่มนั้นภาพของสตีฟจ็อบส์ออกมาค่อนข้างจะติดลบเช่นว่าเรื่องของสตีฟจ็อบส์ที่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงใจผู้อื่นและชอบบันดาลโทสะกับคนรอบข้างนะครับทีมคุกบอกว่าหนังสือขายดีเรื่องสตีฟจ็อบส์ของวอลเตอร์ไอแซคสันเล่มดังกล่าวนั้นขาดหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญและไม่เป็นธรรมต่อสตีฟจ็อบส์อย่างมากอย่างไรก็ตามผู้เขียนยังยืนยันจุดยืนของตนโดยบอกว่าได้สะท้อนความเป็นสตีฟจ็อบส์จากมุมมองที่สมดุล นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันกรวรรณเงินศิลปะโชค
Voice of America กรุงวอชิงตันครับ